มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะมีท่านผู้ฟังนะคะได้โทรศัพท์มาถามนะคะว่าอยากจะให้เรานะคะหาเกี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์มากเลยฉันมีหนังสือด้วยเหมือนกันค่ะเล่มเดิมทางด่วนไปนิพพานนะคะหน้าที่114เราไปหาดูกันนะคะบอกว่าพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปหรือเปล่าพระอรหันต์นั้นเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดนะคะเป็นผู้ที่ดับกิเลสตัณหาอุปาทานได้โดยสิ้นเชิงอย่างถาวรการกระทำใดๆของพระอรหันต์นั้นจึงไม่เป็นทั้งบุญและก็ทั้งบาปเพราะทำด้วยจิตว่างไม่ได้ทำด้วยกิเลสการกระทำใดๆของพระอรหันต์นั้นจึงเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขายไม่ขาวค่ะพัฒนภัยค่ะพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่บรรลุพระนิพพานนะคะหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดพระอรหันต์จึงไม่ต้องมาเกิดอีกเอ๊ะแล้วเราอยากจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดนะคะสิ่งที่เป็นตัวตนของคนหรือว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายตามที่ตาเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนหรือมนุษย์นั้นประกอบด้วยสิ่งสำคัญ2 สิ่งมารวมกันก็คือกายกับจิตนั่นเองถูกต้องเลยค่ะกายของเราก็คือกายเนื้อคือร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตากายประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟมารวมกันเป็นร่างกายของคนจิตนะคะหรือกายทิพย์ของเราก็คือวิญญาณหรือตัวรู้จิตประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนั่นเองถ้ากายกับจิตมารวมกันก็เป็นคนหรือว่ามนุษย์ตัวตนของคนจึงประกอบด้วยขันธ์5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เรียกสั้นๆว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณซึ่งไม่เที่ยงนั่นเองนะคะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่เคยมีใครที่ไม่ตายคนตายคือคนที่ไม่หายใจเมื่อคนตายร่างกายก็จะเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นจิตหรือวิญญาณนะคะเป็นตัวรู้ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ย่อยสลายสูญหายไปไหนร่างกายเราตายเนาะแต่จิตเราก็คงอยู่เพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความหมายค่ะมีความเป็นสันตตินะคะมีความต่อเนื่องแล้วก็สืบต่อไปโดยตลอดวิญญาณก็ไม่มีวันที่จะต้องดับสูญตลอดไปวิญญาณก็คือไม่มีวันตายจิตหรือวิญญาณก็คือเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วก็คงอยู่ตลอดไปนั่นเองจิตก็ไม่มีวันตายจิตก็อยู่รวมกับกายจิตอยู่ในกายกายก็เปรียบเสมือนบ้านจิตเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านเมื่อคนตายร่างกายเน่าเปื่อยผุพังนะคะเปรียบเสมือนบ้านพังคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็ต้องออกไปหาที่อยู่อาศัยใหม่เมื่อคนตายจิตหรือวิญญาณจึงออกจากกายไปเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเพื่อหาที่อยู่ใหม่ตามภพตามภูมิโดยมีกรรมเป็นตัวกำหนดตามกฎแห่งกรรมนั่นเองโอ้โหพูดไปดิฉันจะบวชชีซะแล้วไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันก็ทำให้กายกับจิตยังแยกกันไม่ได้เมื่อเรานั่งวิปัสสนากรรมฐานเราจะมีความรู้สึกว่าเราเมื่อยไปหมดเลยจิตของเรานะคะอุ๊ยมันเมื่อยมันปวดเนี่ยมันเรายังแยกไม่ได้ค่ะถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่นะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะพบกับทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าใครฝึกปฏิบัติก็จะรู้เรื่องเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้จิตเดิมแท้ของเรานั้นเป็นของที่บริสุทธิ์โดยเด็ดขาดแล้วก็ถ้าเราได้รู้จักใจของเราเองและรู้แจ้งชัดว่าตัวธรรมชาติแท้ของเราคืออะไรแล้วนะคะเราก็จะบรรลุถึงพุทธภาวะได้ทุกๆคนนั่นเองนะคะในการปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญประการแรกผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีความศรัทธาในศาสนาพุทธมีความเชื่อในเรื่องของบุญเรื่องบาปเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญหรือว่าเรื่องบาปไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่าตายแล้วก็สูญไปนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิปฏิบัติทำไปก็เสียเวลาเปล่าไม่เกิดมรรคผลแต่อย่างใดนั่นเองค่ะและท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรานะคะสวัสดีค่ะThank you.